Amen. Thank you, Patrick. Nung naglilid ka kanina, naalala namin yung lolo mo. No? Ang lolo po ni Patrick ay isa sa mga naunang mga mananampalataya dito sa Crossworld. Si Easy pa noon, no? Si Caberting. And sino nakakaalala kay Caberting? Ayan, naku. Mangilan-gilan na lang kami. Amen. So, salamat sa Lord. Salamat sa Panginoon. Si Caberting pala ay kapatid ni Nanay Feli. Kuya ni Nanay Feli. Ayan. Kaya magkamukha si Patrick sa kasi Nanay Feli. Anyway, magandang umaga sa inyong lahat. Napagkamala na ba kayo? Ano, napagkamalan kayong Chinese? Napagkamalan na ba kayong mayaman? Napagkamalan kayong doktor? Okay? Sino dito napagkamalang doktor? Napagkamalan kayong artista? Sino dito? Kunwari pa kayo. Ako, napagkamalan din ako eh. Akala ko, sabihin ng bata, kayo po ba si Ding Dong Dantes? Hindi. Ang sabi, kayo po ba si Bo Sanchez? Ayan. Pwede na rin. Pero nung ako'y high school, napagkamalan ako magnanakaw. Ayan. Diyan sa MC. Oh, kasi ako'y tumawid ng bakod. Akala ako'y magnanakaw. Muntik na akong bugbugin ng taong bayan. But anyway, ang church po na ito, napagkamalan din. No? Napagkamalan. Isang araw ay may humahangos na tricycle dito at may sugatan na dinala dyan. Akala, ito ay ospital. No? Eh, mabuti na lang yung ating mga staff dito ay may background sa nursing. No? Kaya po't nagamot yung may sakit. At pagkatapos ay umatenda ng church. Ayan. So, salamat sa Panginoon. Anyway, palapakan natin ang Panginoon dahil minsan may mga pagkakaakala tayo na akala natin masama, yung pala mabuti naman. Now, we'll be starting our series on the second book of the Bible, which is Exodus. No? Exodus po. Sabihin po ninyo Exodus. Yan. So, pag-uusapan natin dito yung mga akala-akala. At sabi nga, nakakamatay ang akala. Pero pag-aaralan natin dito sa Exodus, ano yung mga common misconceptions natin about life, no? As we look into the whole book of Exodus as a summary for today. But as we start, buksan natin ang mga Bibles natin sa Exodus chapter 3, verse 9 to 10, no? At basahin po natin ang salita ng Panginoon, tumayo tayong lahat. Exodus chapter 3, verses 9 to 10. No? Ano pong sabi sa salita ng Panginoon sa Exodus chapter 3, 9 to 10? Okay? Sabi po sa salita ng Panginoon, "And now, behold, the cry of the people of Israel has come to me, and I have also seen the oppression with which the Egyptians oppressed them. Come, I will send you to Pharaoh, that you may bring my people, the children of Israel, out of Egypt." Out of Egypt. Can you say, out of Egypt? Yan pong kahulugan ng Exodus. No? Getting out. Or escaping. Or, sa Tagalog, pagtakas. No? Paglaya. Sabi mo sa katabi mo, lalaya ka. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, ang iyong salita ay tunay na nakapagpapalaya. Palayain mo kami sa mga maling mga paniniwala. Palayain mo kami sa mga maling akala. Palayain mo kami, Panginoon Diyos, sa pagkakaalipin sa anumang bagay na lumilingkis, nagpapahirap, at nagbibigay sa amin ng pagdurusa. Tulungan mo kami ng banal mong espiritu sa oras na ito. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Okay. And please be seated in the presence of the Lord. Let me give you a summary of Exodus, the whole book. Ito po'y sinulat ni Moses noong 1400 BC. 1400 BC. Ang period na cover niya ay from 1500 to 1400 BC. No, talagang lumang-luma at ancient na ancient ang panahon ng Egypt o panahon ng Exodus. Hatiin natin sa tatlo yung buong aklat ng Exodus. From chapter 1 to 4 na may kinalaman sa slavery, pinakita dito kung paanong inalipin, pinahirapan at pinipiga ang bayan ng Israel doon sa Ehipto. Chapter 5 to 19, ito naman pinakita yung salvation o pagtubos na ginawa ng Panginoon sa Egypt, sa mga Israelita. From chapters 5 to 19, no, sa pamagitan ng dugo ng kordero at paghahati ng dagat. Yan po yung nakapaloob sa chapter 5 to 19. And last part of the book has something to do with sanctification from chapter 20 to chapter 40. 40 lang po ang chapters ng Exodus. And ito yung nakita kong tatlong paghahati ng buong aklat so that we can somehow appreciate the whole book. No? Mula po chapter 20 to 40, dito na binigay yung Ten Commandments, yung mga moral and civil laws, at maging yung mga rituals nila, pati na rin yung pagtatayo ng tabernacle o ng tolda sa wilderness. No? So yan po yung kabuuan. So kung meron mang keyword sa buong aklat ng Exodus, walang iba kundi redemption o pagtubos na ginawa ng Panginoon sa kanyang bayang Israel na naalipin sa Ehipto sa loob ng 400 taon. Okay. So let's take a look at chapter 1 at basahin po natin kung anong naging kalagayan ng Israel sa Ehipto as a background. Okay? Chapter 1 verse 1 to I think hanggang 14. Okay? So basahin po natin. These are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob, each with his household: Reuben, Simeon, Levi and Judah, Issachar, Zebulun and Benjamin, Dan and Naphtali, Gad and Asher. All the descendants of Jacob were 70 persons. 70, 70. Joseph was already in Egypt. Then Joseph died and all his brothers and all that generation. But the people of Israel were fruitful and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong so that the land was filled with them. Now, there arose a king over Egypt who did not know Joseph. And he said to his people, "Behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and if war breaks out, they join our enemies and fight against us and escape from the land." Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. They built for Pharaoh store cities, Pithom and Ramses. But the more they were oppressed, the more they multiplied, and the more they spread abroad. And the Egyptians were in dread of the people of Israel. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves and made their lives bitter with hard service in mortar, brick, and in all the kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves. Okay. So itong pasimula, mga kapatid, ng aklat ng Exodo, no? Mula sa Genesis patungo po sa Exodus, mula po ng maging prime minister si Joseph patungo sa pagiging makapangyarihan ng Israel doon sa Egypt. Okay. When you make a combination, no, be it as a formula, Let's make it as a formula. When you make it a combination, the right people in the right place, what would be the outcome? You have the sons of Israel in the most civilized nation of the world. So what will you have? Kung ang formula natin ay tamang mga tao sa tamang lugar, sa isang napakagandang lugar, ano kaya ang bunga nito? Ang normal na isip natin is that they will become successful and powerful and they will prosper. Di ba? Kasi if you're at the right place, at the right time, and you are the right person, di ba napakagandang combination nun? Yan ang madalas nating iniisip. So let me introduce you to some wrong notions that we normally have. No, mga maling akala natin. Akala natin kapag kaganito, magkakaganito ang buhay natin. Let me share three of these wrong notions. Number one is, greener pasture equals prosperity. Na kapag ka mas luntian ang hardin sa kabila, mas matagumpay, no? Ang Egypt po, mga kapatid, is a travel destination during their time because Egypt was the center of the world, the most civilized nation in the entire world in the ancient times. Egypt is the cradle of education. Diyan po nakilala yung University of Alexandria, no? Yan po ay seat of power, the most powerful nation in the whole world during that time. They are nestled in the most, pinakamaganda at pinakabuhay na buhay na ilog sa buong mundo, which is the Nile River. They are culturally gifted. They are really strategically located and talented in leadership and craftsmanship. So saan ka pa? Ano pang hahanapin mo? At nung nagkaroon ng taggutom at nagkaroon ng famine sa buong mundo, all nations succumbed to the famine except Egypt. Lahat tumiklop. Lahat nagkaroon ng economic depression. Lahat nagutom, maliban lang sa Egypt. Ganun ka-powerful yung Egypt. Kaya nga nung nandun sila sa Canaan at nagugutom na sila, ang sabi ni Jacob, let's all go down to Egypt because my son is there. Ano kaya yung sinasabi mo na puntahan natin yun dahil pag napunta tayo doon sa lugar na yon, tingin ko aasenso tayo. Palagi ko may mga pumapasok na sa isip ninyo. Na kung kayo nasa US, siguro mas maganda ang buhay ninyo. Kung natuloy ka lang sa Saudi, siguro may bahay at lupa ka na. Kung nabigyan ka lang ng break, sana nakarating ka ng Canada, siguro matiwasay ang buhay. Kung hindi ka lang na entrench o retrench sa Singapore, siguro mariwasa ka na ngayon. Madalas yun ang iniisip natin, di ba? The greener pasture outside in New Zealand, in Australia, or in Europe, or in England. Ang daming magagandang mga lugar. And sometimes, no, yun yung temptation sa atin. We look over the other side and thinking that my life will be better off probably when I am beyond my backyard, outside my home. Kaya nga ang temptation sa mga Israelita, nung sila naglalakbay na at naghihirap nila sila doon sa ilang, ang sabi nila kay Moses, let's go back to Egypt kasi our lives are better off in Egypt than here in the wilderness. No? Saan ba tayo nakatingin, mga kapatid? Ibig bang sabihin nun kapag nasa ibang bansa tayo, mas maganda sana ang buhay natin? Well, not necessarily. Marami tayong mga pagbabakasakali. Marami tayong sana, no? Kung mayaman lang ako, kung hindi lang ako dito sa Bulacan lumaki. Kung sana pinanganak ako sa pamilya ng mga Gokong Wei, mga Si. No? Sana ang apelido ko ay Lopez Ayala. Kaya lang ang apelido ko, De La Cruz lang eh. Ang De La Cruz ay yan yata ang pinaka-common na pangalan sa buong Pilipinas at pinakamaraming mga bilanggo ay mga De La Cruz. So sometimes we're thinking na sana ano eh hindi ako dito pinanganak o sana sa Ateneo ako nag-aral, no? O yung mga sinasabi natin kung natapos lang ang aking pag-aaral. Disinsanay, mayroon na akong dangal. Di ba? Mga ganyan mga padali natin eh, no? But only God knows, no? Only God knows. Because sometimes we are deceived to believe na kapag ka mayaman, nasa Amerika ka, mayaman ka. At kapag ka mayaman ka, masaya ka. Pag nasa New Zealand ka, doon ka nag-aaral, doon ka nagtatrabaho, ay maganda at maginhawa ang buhay mo. At pag nakita mo sa post sa FB at sa IG na ang gaganda ng kanilang mga litrato, ay inggit na tayo. Ako din, may pangarap din ako. I wish I have a bigger church. Sana mas malaki pa. Pero sa totoo lang, itong church po natin, pangarap na ng iba. Pero ako, naghahanap pa ako ng malaki. Sana. And sometimes, because of my desire to have a bigger church, I miss the opportunity to enjoy what God has already given me. Sometimes, you're looking for a better job, better company. Sana nandun ako sa better company, better job, better opportunity. And while you're thinking of being in that company, you're missing the opportunity to enjoy your current job. And you're not making an impact. Why? Kasi niraraos mo lang. Kasi nga inisip mo, this is just a stepping stone. Ito, ihakbangan ko lang ito. Hindi ito talaga magiging trabaho ko. Tungtungan ko lang ito para makarating ako dun sa pangarap kong trabaho. Kaya dahil tungtungan lang ito, hindi mo binibigay ang pinakamahusay mo. Tungtungan lang ito, hindi mo bibigay ang pinakamagaling mo. Kaya mairaos lang ang trabaho. Mairaos lang yung pag-aaral. Mairaos lang ang lahat. Bakit? Eh, paano nakatingin ka sa kabila? Greener pastures that does not necessarily equal prosperity. Yun lang ang akala natin. Ang dami nating kilalang mayayamang tao, magulong pamilya, sikat na tao, magugulat ka, magpapakamatay. Maraming pera, nakapag-aral, edukado, pero hindi kumpleto. Akala lang kasi natin yun. Pangalawa, greater number spells dominion. Yan yung pangalawang notion natin. Na pagka marami, mas makapangyarihan. But look at what happened here in chapter 1, verse 6. Then Joseph died and all his brothers and all, verse 6 ha, Chapter 1, verse 6. Then Joseph died and all his brothers and all that generation, but the people of Israel were fruitful and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong so that the land was filled with them. So sabi dito, dumami sila, di ba? Dumami sila. Mas marami, mas makapangyarihan, mas marami, mas masaya. Marami nga sila, pero bakit nahantong sila sa pagkakaalipin? Ano bang nangyari? Ilan lang silang sumampa sa Ehipto? 70 plus? Ngayon, after 400 years, ilan sila? Mga 2 million? Makapangyarihan yan na numero. 2 million, napakarami po nila. Pero bakit 2 million sila sa Egypt na alipin sila? Anong nangyari doon sa 400 years? Why instead of becoming stronger, they become weaker? Diba? Lumipas ang panahon, dumami sila, inaasahan mo, dapat mas makapangyarihan, mas malakas sila, at nagahari na sila by this time. Pero bakit by this time, sila'y naalipin pa? At ang sabi sa verse 8, Now there arose a new king over Egypt who did not know Joseph,
And he said to his people, "Behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and if war breaks out, they join their enemies and fight against us and escape from the land." Therefore, they set taskmasters, no, slave drivers over them to afflict them with heavy burdens. They built to Pharaoh store cities, Pithom and Ramses. But the more they were oppressed, the more they multiplied, and the more they spread out, no? And the Egyptians were in dread of the people of Israel. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves and made their lives bitter with hard service in mortar and brick and all kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves. So ano nangyari dun sa 400 years? Diba? Pagka sinasabi mo, habang lumilipas ang panahon, paganda ng paganda ang buhay, diba? Mula sa mga ninuno mo, mula sa lolo mo, magulang mo, at ikaw, di ba dapat paganda ng paganda? Pagwapo ng pagwapo? Paasenso ng paasenso? Paunlad ng paunlad ang buhay? Di ba dapat ganon? Pero ano nangyari sa mga Israelites? Kahit napakarami nila, the more they became weaker. Isang dahilan dito eh, there was weak leadership. There was weak leadership. And there is a poor transfer of faith from one generation to the next. Hindi na isalin sa susunod na henerasyon ang tamang pananampalataya. Nung nandun kami sa Singapore, yan ang tanong ko doon sa aming marriage breakthrough weekend. Tanong kasi nila, ano bang tanong na naglilinger sa isip namin when it comes to family? At ang tanong ko sa kanila, sa mga pastors na nandun, saka sa mga delegates, isa lang naman ang tanong ko eh. How can we effectively transfer faith from one generation to the next? Paano mo matitiyak na ang pananampalataya ay sasalin sa susunod na henerasyon at yung susunod na henerasyon, yayakapin nila, yayapusin nila ang pananampalataya at mas magiging malakas sila. I've been a pastor here in Crossroads for so many years. 37, going 38. And what I see in here in Crossroads, hindi naman lahat, but mainly most of what happened here in Crossroads is this. May mga naunang mananampalataya at niyakap nila ang pananampalataya, naglingkod sa Panginoon, nagkaroon ng pamilya, at ang mga anak nila lumaki sa simbahan. Ang nakakalungkot, yung mga anak nilang lumalaki sa simbahan ay para bagang malayo ang loob sa Panginoon at hindi, walang kaapoy-apoy. At sa kasaysayan ng Crossroads, ang common na nangyayari ganito, yung mga bagong mga bata na nakakakilala sa Panginoon na galing sa high school, galing sa college, galing sa mga eskwelahan dito sa paligid natin na na-win natin, sila yung nag-aapoy. Itong mga kabataang itong galing sa campuses, no, na hinango mo sa impyerno, hinango mo sa apoy, sila yung naglalagablab para sa Panginoon. Handang ibigay ang buhay para sa Panginoon. Samantalang yung mga batang lumaki sa simbahan, walang kagana-gana, walang kabuhay-buhay, walang ka-espiritu, walang ka-nais-nais na maglingkod sa Diyos. Hindi lang sa Crossroads totoo yan, maging sa ibang mga churches. That's a common problem. I'm not really blaming you. I'm just stating a fact and a reality that we have witnessed. I have witnessed this. Kaya yung mga young people natin dito na mga nag-aapoy, no? Yung mga nakikita nyo mga young people dito na masiglang-masigla, naglilingkod sa Panginoon, karamihan sa kanila, no? E mga first generation Christian. Ngayong lang nakakilala. Hindi nakakilala dahil sa kanilang mga magulang. Nakakilala dahil sa campus o dahil sa community. Nadala sila sa Panginoon. Okay. At nung tinanong ko yon sa Singapore, sabi ko, ano kayang sagot natin, no? So that, you know, yung the next generation will really embrace the faith. And then Pastor Chung Kai, Chua Chung Kai, na isa sa mga pastors ng Covenant Evangelical Free Church ay nag-share sa amin. Sabi niya, mayroong isang libro na nasulat at ang title ng libro ay Faith and Family. Faith and Family. At ito ay pag-aaral sa mga 600 or 1,000 na mga pamilya sa loob ng 30 taon. At napatunayan nila ano ang pinakamabisang paraan upang ang pananampalataya ay maisalin mo sa susunod na henerasyon. Tatlong bagay. Tatlong bagay ang kanilang natuklasan para maging mabisa ang pagsasalin sa susunod na henerasyon. Gusto niyo po bang malaman kung ano yon? Parang ayaw niyo yata. Next week na lang, next week. Tatlo. Sige, kung gusto yung malaman, tatlo. Number one, modeling. Well, alam na natin lahat yan. Kapag ang mga magulang na nakristyano, ang kanilang sinasabi ay nakikita sa kanilang gawa at gawi, ugali, at mga damdamin, yung mga anak na lumalaki, nakikita yon, nakikita nila yung authenticity. At dahil nakikita nilang totoo si tatay sa church at si nanay at totoo din sa bahay, kung ano siya sa bahay, ganun din siya sa church, nakikita niya authentic ang tatay ko, authentic ang nanay ko. Totoo siya. Walang kaplastikan, walang pagbabalat kayo. Walang anumang pagkukunwari. At dahil doon, nabibighani yung mga bata sa pananampalataya ng magulang. So that's one. But we all know that. Alam na natin yan eh. Authentic faith. Modeling is very important. Second, na pinakamahalaga, is emotional bonding. Emotional bonding. Ibig sabihin nito, yung mga magulang ay mayroong panahong ginugugol sa kanilang mga anak upang magkaroon ng pag-uusap, magkaroon ng kwentuhan, magkaroon ng pagpapalagayang loob, magkaroon ng bonding, emotionally. Kasi hindi sapat yung, kasi nung panahon ng mga magulang natin, di ba, magtrabaho lang na magtrabaho, kumita ng kumita, para lang sa ganun maisuporta sa pamilya. At bahala na kayo sa buhay ninyo, basta ako magtatrabaho ako para sa inyo. Papakainin ko kayo, bubuhayin ko kayo, pag-aaralin ko kayo, pero huwag niyo na akong asahan na makikinig pa ako sa iyo kasi pagod ako. So, habang panahon, maraming mga pamilyang ganyan. Pero minumulat na ng Panginoon ang ating mga mata sa katotohanan that we need as parents, especially do sa mga magiging mga magulang, that our children, hindi lang nila kailangan ng provision, but they need emotional bonding. Hindi lang nila kinakailangan ng education, but they need emotional bonding. They need to be bonded with us emotionally. And how will that happen? You need to spend time. Talking and listening. Communing. Hindi pa naman huli ang lahat. Pwede pang bumawi sa mga anak. If you will intentionally make it a point that you will spend time with them so that you will be bonded emotionally. Date mo naman. Minsan, hindi naman kailangan kumain kay isang mamahaling restaurant. Minsan kami, nagbabanding nung mga anak namin, o minsan kami ni AB, fishbowl lang, pwede na. And then kwentuhan, habang kumakain ng fishbowl. Lugaw lang, pwede na. Then kwentuhan, kumusta na? At pag nagkwentuhan, it's all about the child, not about you. It's not about anong kailangan mong matutunan, anong kailangan mong baguhin, anong kailangan... Hindi ganun, yung sesermonan mo. Bagamat may mga pagkakataong kailangan ng sermon, pero sa mga pagkakataong ganito, you don't need to do that. And you need more time for your child to speak up, to share, to be free, para ma-share niya kung sino yung mga crushes niya. No? Para malaya siyang sabihin, eh may nanay na senior nung dalagita yung anak niya sa kanya, nanay, may crush ako sa church. O may crush ako sa school, no? Sasabihin ng nanay, kabata-bata mo pa, naglalandi ka na. eh magsha-share pa ba yun? Hindi na. Hindi na magsha-share yun. Shut up na. Cut na. Wala na. Eh bakit? Kinontra na natin eh. Hayaan mo mag-share. Kaya pag si AB nag-share kung sino yung crush niya, pigil na pigil ako sa sarili ko eh. Pero kailangan ko pigil ang sarili ko. Kaya tatanungin ko pa, ano naman ang nagustuhan mo sa kanya? Gusto kong kontrahin eh. Bakit mo nagustuhan niya? Pero alam niya, she's free to share kung sino yung gusto niya. She's, kasi nga, meron kaming time together, no? Para mag-share siya sa aming mga anak. So, mahalaga yun. Merong emotional bonding that they feel at ease, comfortable with you, at wala siyang pakiramdam na siya'y kukontrahin kapag may nag-share siya ng mga bagay na mga nangyayari sa kanya. That's emotional bonding. Pangatlo. Yung pangatlo, ito, hindi natin to alam. Pero may kinalaman sa number two. Yung pangatlo ay emotional bonding with a particular parent. Emotional bonding with a particular parent. At sino daw yun? The father. I'm not saying na hindi influential ang mothers. The study does not say that. Because the mother is the symbol of caring and loving, di ba? That's the mother is, pagka may problema, anak, talagang tatakbo sa nanay, hindi naman sa tatay. But, doon sa study, lumabas talaga, na for faith to be transferred effectively to the next generation, it has to be the father. Dapat yung tatay ang nagli-lead. Ang tatay ang nagbibigay ng emotional bonding sa kanyang anak. So I'm speaking to all the fathers here. No? Kasi kung weak ang leadership, poor ang transference, even if you grow in number, kahit dumami ka pa ng dumami, you will only multiply what your kind. You will only reproduce the kind of person that you are. Kaya if you are weak in leadership, tuloy-tuloy lang yun. Magmumultiply ka nga, dadami ka biologically. But, anong klaseng lahi magkakaroon kayo? Mahina, marupok, mapurul. Ganito nangyari sa Israel. Ang dami-dami nila. Pero bakit walang nakakaisip sa kanila na makalaya sila sa pagkakahalipin? Para silang yung ano, sa circus. Alam mo yung sa circus? Nagkaroon ng sunog. Nakatakas lahat. Maliban sa elepante. Namatay yung elepante. At mahiwaga. Nagtataka yung mga nandun, bakit namatay yung elepante? Ang laki-laki niya. Mabilis naman siyang tumakbo. Bakit ganun? Bakit siya namatay? At nung inimbestigahan, eh sapagkat yung elepante ay nakatali. Nakatali sa isang napakaliit na lubid, sa isang napakaliit na tulos na nakabaon sa lupa. Ang tanong, bakit hindi umalis yung elepante? Ba't hindi siya tumakbo? Eh, kaya-kaya naman niyang bunutin yung tulos. Kaya-kaya naman niyang baliin yung napakaliit na lubid. Ba't hindi siya tumatakas? Eh, kasi ang ginagawa pala sa elepante, ang training sa kanya, maliit pa lang siya, eh, ginagapos na talaga siya sa isang lubid na matibay at tulos na hindi niya mabubunot. So sa paglaki niya, nasanay na siyang umiikot ng umiikot doon. Nasanay na siya na doon lang ang mundo niya. Nung una, tinatry niyang bunutin, hindi niya mabunot eh. Nung una, pinuputol niya yung lubid, hindi niya maputol yung lubid eh, kasi nga maliit pa siya eh. Eh sinanay ng sinanay sa ganun. Kaya dumating ang pagkakataon na kahit ang laki-laki na niya, kayang-kaya niya nang tumakas, pero hindi niya ginagawa. Kasi iniisip niya, hindi niya mabubunot yung tulos at hindi niya mapapatid yung lubid. At marami sa atin ganyan. Hindi na mababago. Hindi na ako makakalaya. Hindi na mababago yung henerasyon namin. Hindi na mababago yung pamilya namin. Wala nang mangyayari. Pero mabuting balita, mga kapatid, kaya naisulat ang Exodus, eh dahil merong paraan para ka makalaya. Amen? Merong paraan para mabago ang takbo ng henerasyon ng inyong pamilya. Merong paraan para mabago ang kasaysayan ng inyong angkan. Pwede. At magsisimula yun sa'yo. Amen? Amen ba? Magsisimula yan sa'yo. But we have to get rid of this notion, no? Na greener pasture spells prosperity, or greener number, a greater number leads spells dominion. We have to get rid of that. At mamaya malalaman natin ang daan para sa kalayaang ito. Yung pangatlong wrong notion is this. Richer history leads to maturity. Richer history leads to maturity. Isipin mo yan, 400 years of rich history and glorious heritage. Di ba? Kung may 400 years ka, di ba? Ang yaman ng iyong kultura, ang yaman ng iyong heritage, ang yaman ng iyong kasaysayan. Di ba yan? Dapat yan eh. Kaya lang, ang yaman-yaman nga nila, no? Kaya lang, for so many years, they learned to conform to the mindset of the world. And they were oppressed in Egypt. Nung una, hindi pa sila na-oppress eh, pero because, dahil nakita siguro nila na ang ganda ng buhay sa Egypto, so para maki-ride sila at maki-jibe sila sa mga tao doon, they learned to embrace the culture of the Egyptians. Na in a way, nawala na yung kanilang distinctiveness, yung kanilang DNA. Kasi in Egypt, dahil nga makapangyarihan, they also have this, what we call the cancel culture, di ba? Kapag hindi ka kamukha nila, you will be canceled. Kaya nga, they normally took care of the sheep, di ba? Nakalimutan na nila mag-alaga ng tupa. Kasi nga, ayaw ng mga Egyptians ng mga tupa. Ayaw nila ng mga shepherds. So they begin to embrace the trade of the Egyptians. They learn how to work in their factories. They learn how to become operators of their machines. Naging mga manggagawa sila sa Egypto. Kinalibutan na nila yung shepherding. They forgot their identity as a shepherding nation. Kasi mas maganda yung technical work. Mas maganda yung office works. Mas maganda yung nagtatrabaho, empleyado ka. Mas maganda yan. Okay? And not only that, yung cancel culture nila na kapag hindi ka kamukha, no? I-ostracize ka, i-persecute ka, kakalabanin ka. No? Eh sa panahon natin, ano bang nangyayari? Sa panahon natin, nangyayari kapag ka sinabi ng isang lalaki, no? Sabi niya, I identify myself as a girl. Anong sabihin sa social media? Okay yan, sis. Okay yan, sis. O pag sinabi ng nugnug, maitim siya. Sabi niya, I identify myself as a mestizo. No? Ano sabi ng social media? Okay yan, bro. Okay yan, bro. Di ba kapag ka, yung mga tao ina-identify nilang sarili na I'm actually 70 years old, but I feel like, you know, I identify myself as a 30-year-old guy. No? Ang sabihin ng mga tao, go lang bro, go lang. People can tolerate it. Di ba? Pero yung sabihin mong, nakilala ko si Jesus Christ, I am now a Christian, I'm born again. Anong sasabihin sa social media? No! That can't be! And then people will persecute you and people will say, napaka-religious mo, napaka-judgmental mo, dahil Christian ka, you're born again. No? Hindi pwede yan, hindi pwede yan, hindi pwede yan. Pero mag-transgender ka, okay lang. Pero mag-premarital sex ka, tapos mabuntis ka, tapos manganganak ka, pagkapanganak mo, sabihin mo, wow, blessing ni Lord. And then all will say, yeah. Ang dali natin i-tolerate yung mga kasalanan, pero pag may kinalaman na sa pananampalataya, may kinalaman na sa mga convictions natin, at pag kinancel na tayo, then titiklop na tayo. Kaya mga Israelita, they learn to embrace the culture because they don't want to be canceled. They learn to embrace to live with the Egyptians. Kaya nga, kahit ang yaman-yaman na nung kanilang history, nabura eh, nabura. Nabura yung history. Nabura din yung kanilang distinctives as a shepherding nation, nawala. Hindi na nila na ituloy. So hindi pala ibig sabihin na mahabang-mahabang panahon ng iyong kasaysayan, eh mature ka na. Hindi pala ibig sabihin na matagal ka na sa cross world, no, eh mature ka na. Hindi pala ibig sabihin na ikaw ay naging minister sa cross world, ay okay na okay ka na. O ikaw ay naging leader sa cross world at minsan nga naging pastor na sa cross world, eh you're okay na okay na. Hindi po sinusukat ang maturity sa dami ng taon. Kasi napakarami mo ang taon, paulit-ulit lang ang iyong karanasan. Hindi ka naman nagbabago, hindi ka naman nag-improve. You're not even maturing. So you'll be like the Israelites. Proud na proud ka, member ka ng cross world. Proud na proud ka, Christian ka. And yet, ibang-iba yung attitude, ibang-ibang damdamin, iba-iba mga preferences, iba-ibang values. Why? It's all superficial. It's all show off. It's all pang FB, pang IG profile. But there's nothing happening really inside. No. This week lang nagpost yung isang kaibigan ko ng sa FB ng isang napakagandang church sa Mayfair, London. So yung church na ito ay hindi na siya church. Siya po ay merkato na. Siya ay food court. No? At ang mga sinasabi, nakakalungkot naman sapagkat ang ganda-ganda ng kapilya, di ba? Tapos nauwi lang sa kainan, restaurant. But anyway, dun sa mga discussion namin, hundreds of years na yan, ano? Ngayon, kainan na lang. Sabi nga, at least, kainan, nabibisita ng mga tao. Kasi yung ibang mga churches, hindi na nabibisita eh. At least, yung mga artwork dyan, pag nakita ng mga tao, mariremind sila of what Christianity is all about. At least. That's also our experience ni Pastora when we were in Scotland. Nung nakita namin itong Edinburgh Cathedral, ako ay talagang mula doon sa aming sinasakyan, tumakbo talaga ako. Tumakbo ako talaga para lang puntahan niyang cathedral na yan. Sapagkat gusto kong namnamin ang galaw ng Banal na Espiritu sa Scotland during the time of John Knox in the Reformation in the 15th century. Kung saan ibinigay niya ang buhay sa Panginoon sa pagsusulat, pagreforma, paglaban sa mga mapanila at nag-o-oppress ng mga religion, no, at bakalaya ang Inglaterra at ang Scotland. Si John Knox yun. Kaya sabi ko, gusto kong masimsim yung anointing, gusto kong makuha yung anointing ni John Knox. No? Dahil dito sa Edinburgh Cathedral, gumalaw na makapangyari ng Banal na Espiritu. At nandun po kami, mga kapatid.
Pagpasok namin sa loob ni Pastora Sitas, nagulat po kami. Kasi hotel na po. Tsaka bar. May coffee shop, may bar. Eh yan, 500 years na yan. Iniisip ko nga eh. Anong makita ko to? Sabi ko, Lord, ano kaya magiging Crossworld 500 years from now? Anong year yon? 2,524. Buhay pa ba kayo nun? Sino pang buhay dito nun? 2,524. Halimbawa, 2,524, 500 years from now. Ano kaya ito? That made me think. Kaya mga kapatid, it's not just us pastors, but we need you parents, we need you leaders who are here. So that we can plant the seed that will help the next generation really know who God is, who God really is, and let them have authentic faith. Para yung ipapasa nila sa susunod na generation at susunod pa mga generation hanggang 500 years from now until 2,524, yung Crossroad, kahit maliit lang naman ito, eh may sumasamba pa rin ng mga tao. At karamihan sa mga nandito wala na kasi na-send na, na as missionaries and pastors sa iba-ibang mga lugar. That's my prayer. That's my dream. Sana magpatuloy pa rin ang galaw ng Banal na Espiritu sa lugar na ito. Amen po ba? Amen. Let's pray that it will happen. Let's pray. So let's ask God, Lord, help us to get rid of this wrong notions. Na hindi kami lang inunlingon ng lingon sa iba dahil may mas maganda sa kabila. Because it doesn't really equal prosperity. Not necessarily. Or dahil marami kami, ibig sabihin nun, maghahari na kami. Not necessarily. Or dahil mayaman ang kasaysayan namin, magandang pangalan namin, hindi ibig sabihin, okay na rin. So lahat ng ito, puro mga status symbol lang ito eh. Sometimes we are made to believe na kapag ka, no, maganda na ang buhay natin, ibig sabihin nun, we're walking with the Lord. Not necessarily. Yumayaman ka, ibig ba sabihin nun, lumalakad ka na kasama ng Lord? Not necessarily. May magarang kotse ka, malayong narating ng iyong mga anak. Lahat yan, mga status symbol. Although we want that. Pero that can only be a status symbol. Kapag nag-reunion, pag-araan ng sasakyan, pabonggahan ng mga nalakbay ng mga bansa, pakinangan ng mga alahas, at payabangan kung anong narating ng mga anak. And sometimes, naiinggit pa nga tayo, pero akala lang natin okay, di ba? Huwag tayong madadaya at magugoyo nang dahil magaganda ang mga buhay nila externally, eh they are doing good internally. We can be deceived. Na may sasabihin mo, nagkamali yata ako, naging Christian ako tuloy. Hindi ako yumaman. Naging Christian ako, hindi ako pumapatol sa mga lagay-lagay. Tuloy, hindi ako umasenso. Naging Christian ako, hindi ako nandadaya sa negosyo ko. So hindi ako nakakakuha ng magaganda mga projects. Mga kapatid, huwag tayong mapeke ng mga panlabas lang. Huwag itong maging ambisyon natin lang. Huwag lang ito maging ambisyon natin, mga kapatid. But let's aim to be God's people, really. God's people, not just
having the benefits of God's people, but to really be God's people. Now, what's the way out? Para tayo makakalabas dito. So we need to be set from slavery, pagkakaalipin. At para tayo makakalaya sa pamagitan ng dugo ng kordero ng Diyos. Nakalaya sila, pinalaya sila sa Ehipto noong ipahid nila ang dugo ng kordero ng tupa sa hamba ng kanilang mga pinto. At doon na yung pinakahuling plague or sumpa na naranasan ng Ehipto, kaya napilitan si Paraon na palayain na ang Israel because of the blood of the Lamb. Ganun din naman, kapatid, hindi mo mapapalaya ang iyong sarili sa pamagitan ng iyong pagsisikap. Hindi mo kayang palayain ang iyong sarili sa pamagitan ng pag-aaral lang o pagsisikay. Mapapalaya ka lang sa pamagitan ng dugo ni Jesus na tunay na magpapalaya sa atin. Pangalawa, we should be set free from sin. From sin. No? Hinawi ng Diyos ang dagat upang makatawid ang kanyang bayan. At pagkatawid na pagkatawid, dinala ng Panginoon ang kanyang bayan sa bundok ng Sinai. Doon sa Mount Sinai, nagpakasal ang Diyos sa kanyang bayan. Alam niyo ba yung tagpo doon sa Mount Sinai? It's a covenant between God and His people. Mount Sinai, where the covenant was cut. Sa ating modernong pagsasalita, nag-asawa sila. Naging mag-asawa ang Diyos at ang kanyang bayan. They became married because of the covenant. And that set the people of God apart. Naibukod ang bayang Israel mula sa ibang mga bansa. Namumukod-tangi ang bayang ito. Bakit? Pinili ng Diyos. Nakipagtipan ng Diyos sa bayan na ito. Hindi nakipagtipan ng Diyos sa ibang mga bansa, sa Amerika, sa Russia, hindi. Sa Israel lang nakipagtipan ng Diyos. At mula noon ay, dahil pinili silang bayan, natuto silang lumakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi na sa kasalanan. And we all need to be set free from sin. At panghuli, we need to be set free from selfishness. From selfishness. Kung tutuusin, 11 araw lang ang kailangan mo mula Ehipto para maglakbay ka patungo lupang pangako. 11 days lang yun. Para makalaya ang bayan ng Israel, 2 buwan lang ang ginugol ni Moses. 2 months lang siguro. Mga 1 month to 2 months. Kasama na yung mga plagues. Then 11 days lang para makatawid at makarating dun sa lupang pangako. No? Para makalaya sa Ehipto. Pero it took 40 years. It took 40 years para maalis ng Diyos ang Ehipto sa sistema ng mga Hudyo. 11 days lang ang kailangan para mailikas, maalis ang bayan ng Diyos palabas ng Ehipto. 11 days lang para mailabas ang bayan ng Diyos sa Ehipto. Pero kinailangan ng 40 taon para mailabas ng Diyos ang Ehipto sa loob ng kanilang mga puso. Kasi kahit nandun sila sa ilang, lingon sila ng lingon. Sayang. Maganda sana sa Ehipto. Maganda sana sa Ehipto. Dito sa disyerto, wala tayong makain dito. Sa Ehipto, may sibuyas, may bawang, may kamatis, may pipino. Sa Ehipto, may sigarilyas. Sa Ehipto, ang sarap ng pagkain. Sa ilang, wala tayong makuha dito. Bumalik na lang tayo ng Ehipto. 40 years, mga kapatid. So that they will be set free from their mindset. They set free from the slavery. Kasi pwedeng maihango ka physically. Pwedeng mailabas ka physically from Egypt. Nailabas ka physically. Pero yung puso mo nandun pa rin. Nailigtas ka nga ng Panginoon. Nadala ka niya sa langit. Pero yung puso mo nasa lupa pa rin. Kailangan tayong mapalaya doon. At paano ginawa ng Diyos para tayo mapalaya doon? Nagtayo siya ng tabernakulo. Nagpatayo siya ng tabernakulo. From chapter 20 to chapter 40, that's the story of the priest and the tabernacle. At alam niyo kung para saan ang tabernakulo? Tanungin niyo kung para saan? Honeymoon. Kasi di ba may kasalang nangyari? May kasalang nangyari sa Mount Sinai. Ang sumunod na pangyayari doon, sabi ng Panginoon, gawa kayo ng tolda, ng tent, na kung saan magkakaroon ng banal na dako at magkakaroon ng pinakabanal na dako at doon ko kayo katatagpuin, doon tayo mag-honeymoon. Because all the while, God wants a relationship with His people. All the while, God wants to be with His people, to have communion with His people, to have an emotional bonding with His people. Kaya from chapter 20 to chapter 40, that's the sanctification side. At binabanal tayo ng Panginoon at pinalalaya tayo ng Diyos sa ating mga sarili. This time, hindi na tayo pinapalaya lang sa kasalanan, kundi pinapalaya na tayo sa pagiging makasarili. Tinuturoan tayo ng Panginoon na mabuhay, hindi para sa sarili, hindi para lang sa kasiyahang personal, hindi lamang sa kaginawaan ng pamilya, tinuturoan tayong mabuhay para sa Kanya at para sa iba. No more selfishness and self-centeredness. Sa kabuuan po ng aklat ng Exodo, makikita natin ang Diyos na tapat, na tumutupad sa Kanyang pangako. Kasi pinangako niya yan kay Abraham, after 400 years, ilalabas ko kayo ng Ehipto. Tinupad ng Diyos after 400 years. Hindi nakakalimutan ang Diyos eh. Okay. At pangalawa, na lesson natin sa Exodus, hindi lang mayroong Diyos, kundi ang Diyos ay tumatawag ng Kanyang lingkod. At ang lingkod na to, particular si Moses, ay isang anino ng magiging totoong tagapagligtas na si Jesus. Si Moses na leader, dumating sa pagkakataon, doon sa chapter 20 hanggang chapter 40, na gumawa ng guyang baka, gintong guyang baka, no, gintong guya, ang mga si Aaron. Pagbaba ni Moses, nakita niya, sumasamba na yung mga tao doon sa ribulto ng baka na ginto. Nag-fail si Aaron. No? Nabasag yung 10 utos. The 10 commandments is broken. No? Sapagkat hindi nasunod. Eh. Nagalit ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon, Moses, tumabi ka nga, tumabi ka dyan. Tumabi ka lang. Bakit? Pupuksain ko lang tong buong bayan na to. Pagpapatayin ko na lang tong lahat ng ito. Matapos ang kasal, matapos mag-honeymoon, tatalikuran ako. Pupuksain ko lahat yan. Tumabi ka, halika, tayo na lang magsimula uli. I will start with you, Moses, tayong dalawa. I will start with you. Bagong lahi na, bagong bayan. Basta sila, papatayin ko na lahat. Anong ginawa ni Moses? He pleaded. Sabi niya, Panginoon Diyos, huwag mo pong puksain ang iyong bayan. Maawa ka po. Talaga pong matitigas lang ang ulo. Kung may pupuksain kayo, ako na lang. Ako na lang. At ano nga lang ang sasabihin ng mga tao? Dinaladala mo dito yung bayan mo, tapos iiwanan mo. Mapapahiya ka. Ngayon, kung meron kang paparusahan, ako na lang. Ibuntun mo sa akin ang galit mo. Huwag sa bayan. Alam mo, dahil sa pamamagitan ni Moses, napahinuhod ang Diyos. Eh. Kaya nga si Moses ang anino ng hinihintay na tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Sapagkat si Jesus, hindi lang siya namagitan sa Diyos. Na huwag mong puksain ang mundo, ako na lang. Kundi talagang inako niya at siyang pinuksa ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya ang papuri ay at para sa ating Panginoong Jesus. Amen. Pwede po palakpakan natin ang ating Panginoong Jesus. So kung tatanungin mo, nasaan si Jesus Christ sa Exodus? Nasaan si Jesus Christ sa Exodus? yung tupang pinatay at ang dugong kinuha at ipinunas doon sa mga hamba ng pinto, yan ang simbolo ng gagawin sa kordero ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Nasaan si Jesus sa aklat ng Exodo? Si Jesus ay, ang anino ni Jesus ay si Moises na namamagitan, hindi makasarili. Hindi inaalintana ang sarili, hindi yung pampamilya lang niya, hindi yung pang sarili niyang kaligayan, kundi yung kapakanan ng bayan. Sana makalaya din tayo sa pagiging makasarili. Kristiyanong komportable, Kristiyanong no, gusto lang umasenso, pero Kristiyanong walang pakialam sa mundo, walang pakialam sa ibang tao. Imagine nyo, kapatid, nasa langit ka. Isipin mo lang, ha, nasa langit ka. At isang araw, may lalapit na tao sa'yo doon. At sasabihin sa'yo, nandito ako sa langit dahil sa'yo. Dahil hindi ka nahiya at hindi ka natakot na i-share sa akin si Jesus. Kaya ako nakarating sa langit dahil sinyeran mo ko. Maraming salamat. Meron kayang mga taong sa langit ay lalapit sa iyo ng ganyan? O dito sa lupa, nahihiya tayo magsalita. Bakit? Mayaman siya eh. Eh ano kung mayaman siya? Kumpleto na sila eh. Hindi na nila kailangan ng tagapagligtas. So sometimes, ahiya tayo mag-share. Bakit? Atinista yan eh. Nag-aaral sa Lasal, sa UP. Matatalino yan. Mahirap mag-share. Nakakahiya, nakakatakot. Bakit hindi ka makapag-share? Eh, sa kanya lang ako nangungutang eh. Mahirap lang ako. Paano ko sisharean yun? Siya naglilibre sa akin. Ibig bang sabihin nun na nililibre ka niya, nangungutang ka sa kanya, hindi na kailangan niya makarating sa langit? Ibig bang sabihin nun, professor mo siya, matalino siya, magaling siya, hindi niya na kailangan makarating sa langit? Ibig bang sabihin ito, dahil maganda yung bahay niya, maghara ang sasakyan niya, edukado siya, hindi niya na kailangan makarating sa langit? Ang daming pupunta ng impyerno, mayayaman. Ang daming pupunta ng impyerno, relihiyoso. Ang daming pupunta ng impyerno, edukado. Ang daming pagpipiestahan ng uod sa impyerno. Bakit? Dahil nahihiya tayo mag-share. Dahil naiisip mo baka i-cancel ka, naiisip mo baka mamaya hindi ka nakibuin, natatakot ka dahil baka maaatin mo ba yun? Maaatin ba natin yun? Na tayo nasa langit, sila nasa impyerno. Kahit ba mayaman sila eh? Kahit ba matalino sila eh? Kahit ba makapangyarihan sila eh? Pero kahit mayaman sila, makapangyarihan sila, ma-impluensya sila, matalino sila, panggatong lang sila sa impyerno. Maliban na lang, kagaya ni Moses, mamagitan ka at sabi mo, Panginoon, iligtas mo ang bayan mo. Iligtas mo po itong tao na ito at gamitin mo ako. Amen. Yumuko tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, palayain mo po kami. Palayain mo kami sa mga maling akala. Palayain mo kami sa aming pagkakaalipin. Palayain mo kami sa aming mga kasalanan. At palayain mo kami sa pagiging makasarili. Imulat mo ang aming mga mata, Panginoon, sa katotohanan
na mayroong langit at mayroong impyerno.
And 300 million years from now, it doesn't matter.
Kung magandang bahay namin, magarang sasakyan namin, marami kaming pera, it doesn't matter.
300 millions from now, it will never matter
kung saan ka nag-aral, kung anong apelido mo.
It won't matter.
What matters is who will be in heaven and who will be in hell. Because that is irreversible. Kung sinong nasa langit forever. Kung sinong nasa impyerno, forever sa impyerno. And the only time that we can make a difference in the life of a person is now. But because we are so consumed with our reputation, we are so consumed with our dignity, we are afraid to share. At sa oras na ito, kinakailangan nating humingi ng tawad sa Panginoon sa pagiging makasarili natin. If you want to be set free from sin, from selfishness, and from slavery, pwede bang taas mo ang iyong kamay? Lord, palayain mo ako sa pagiging makasarili. Palayain mo ako sa pagiging makasalanan. At palayain mo ko sa pagiging alipin ng kahit anuman. Praise God. Praise God. Pwede bang tumayo yung mga nagtaas ng kamay? I just wanna pray for you right now, wherever you are. Yes. Pwedeng lagay mo yung kamay sa yung dibdib malapit sa yung puso. Let me pray for you. Lord, pagpalayan mo aking kapatid na ito. Salamat sa pagiging honest niya na may mga bagay na umaalipin sa kanya, may mga bagay na kailangan siya makalaya, may mga akala siya na kailangan niyang bitawan. At sa oras na ito, Lord God, I pray that you will set my brother free, my sister free, in Jesus' name. At nawa sa kanyang puso, ikaw ay maghari. Ang iyong dugo ang siyang magpalaya sa kanya sa oras na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, amen.